ja jälkimenyt vielä 44. laulumõtteita. Laulujuhattajalle Korahilaste opetuslaulu. Meie luemme tänä kaikki 27 salmi. Jumal, me olemme oma kõrvadega kuulnut, meie isad on meile jutustanut, suure teo sa oled teinud nende päivil muissel ajal. Sina ajasid pagana rahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele. Sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema, sest mitte oma mõõgaga nad ei omandanud maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid sinu parem käsi ja sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli hea meel neist. Sina ise, Jumal, oled minu kuningas, käsuta võit Jaakobile. Sinuga me paiskame maha oma rõhujad, sinu nimel tallame puruks oma vastased, sest ma ei looda oma ammule ja mu mõõg ei too mulle võitu, vaid sina oled andnud meile võidu meie rõhujate üle ning saatnud häbisse meie vihamehed. Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Ometigi sa tõukesid ära ning häbistasid meid, ega lähe mitte välja meie sõjaväega. Sa paned meid taganema vaenlaste ette ja meie vihamehed rüüstavad meid. Sina annad meid nende kätte söödaks kui lambaid ja pillutad meid pagana rahvaste sekka. Sa müüd oma rahva tühise hinna eest, ega ole sul kasu nende müügihinnast. Sina paned meid teotuseks meie naabritele, irvitamiseks ja pilkamiseks meie ümbruskonnale. Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus ja põhjuseks raputada pead rahvaste seas. Iga päev on mu teotus mu ees ja mu palge häbi katab mind. Teotajate ja pilkajate sõnade pärast, vaenlaste ja kättemaksu himuliste pärast. Sest kõik on tulnud meie peale, ehk meie küll ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud. Meie süda ei ole mitte sinust loobunud ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajal, et sa meid nii oled maha rõhunud metskoerte asupaigas ning meid katnud surmavarjuga. Kui me oleksime unustanud oma Jumala nime ning laotanud oma käed võõra Jumala poole, eks Jumal oleks märganud seda, sest tema tunneb südame salajased asjad. Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päeva, meid arvatakse tapalambaiks. Virgu, issand, miks sa magad, ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt. Miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda, kuna meie hing on painutatud põrmu, meie ihu on kinni maa küljes. Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast. Aamen. Piibel nimetab seda laulu Korahi laste õpetuslauluks. Selles pidi siis olema midagi õpetlikku. Selle kaudu pidi Jumal tahtma öelda midagi tulevastele põlvkondadele. Täna on meie kord seda küsida. Usun, et paljud juba praegu, kui seda laulu lugesime, kuulasid mõnda salmi nagu küsides, kuidas siis nii võid ütelda. Ja ometi nii on öeldud. Selles laulus on mõned mõtted, mis mujal ei leidu ja sellepärast panemegi seda täna üheskoos tähele. See laul ise jaguneb 4 ossa. Esimene osa on tagasivaade minevikule. Teine osa on vastandatakse olevik. Kolmas osa süütuse kinnitus ja 4. osa on palve sappi hüüdmine. Tuleme esimese osa juurde. takaisin vaate myötänut aikatele. Meie olemme oma kõrvatega kuulnud Jumala suuri tegusi. Tolla ajal oli kirjutatud raamatuid üsna vähe ja anti edasi suusõnaliselt Jumala imelised teod. Kirjutatud raamatud hoiti pühades paikades, templites ja neid loeti rahvale aeg-ajalt, aga suusõnaline õpetus liikus perekonnast perekonda ja põlvkonnast põlvkonda. Käsk pani isadele jutustamise kohustuse. Kui loete 5. Moosese raamatut, siis näete, et seal on isadele otsene korraldus oma lastele jutustada sellest, mis Jumal on nende päivil teinud oma rahva eaks. Ja perekond istus seal ja kuulas põnevusega. See sõna, mis siin on öeldud, me oleme oma kõrvadega kuulnud, meie isad on meile jutustanud, sisaldab niisugust mõtet, et hea meilega kuulusime seda. Psalmist nähtavasti mõtleb oma lapsepõlvele, kus ta istus perekonna keskel ja kuulas isade juttu. Kuulas vanaisalt seda, mis Jumal oli vanasti oma rahva kasuks teinud. Jutustamine on jäänud tänaseni Jumala meetodiks tõe edasi andmisel. Nüüd on raamatuid palju rohkem, kui neid vanasti oli, aga jutustamine ei ole lakanud, sest mis on meie Jumala teenistus? Siis muud kui õieti Jumala tegude jutustamine. Jumala kogudus on nagu suur pere. Nii nagu vanaseadus ajal tuli perekond kokku ja isa või vanaisa jutustas, nii ka kogudus tuleb kokku ja siin tõuseb keegi üles ja jutustab Jumala tegusid, nii nagu neid ka täna juba kuulsime. Peale selle on aga ka meil perekondlik kohustus jutustada ka oma lastele seda, mis issand meile on teinud. Isad, see on teie kohus. Ärge pange seda kohustust ainult emadele, vaid võtke ise kaasi kohustus endale. Olen näinud neid, kes on palju head rääkinud sellest, kuidas ema on teda kasvatanud ja talle jutustanud piiblilugusid. See on hea, et emad seda teevad, aga Jumala sõna ei vabasta isasid sellest kohustusest. Aga mis sul on jutustada oma lapsele? Kallis isa või ka ema, mida sina võid jutustada? Kardan, et on neid isasid küllalt, kellel ei ole midagi muud jutustada oma poegadele ega tütardele, kui vast kõrtsilugusid või kalamiste jutte edasi rääkida, aga millal meie võiksime edasi rääkida Jumala tegusid? Oled sa seda teinud? Ja kui sina teaksid Jumala sõnast ja Jumala tegudest ainult nii palju, kui isa on sulle rääkinud, kui palju sa siis tunneksid Jumala tegusid? Oi isade võrg, see on suur ja seda me ei tohi väiksemaks teha. Peame silmas pidama, et me oma kohustused tõepoolest täidame. Mõtlen praegu ühele juhtumile, kuhu mind kutsuti. 24-aastane noor naine oli saanud kopsu verejooksu, ta oli suremas ja surigi. Ja nüüd tuli talle lühikese ajaga siiski näidata igaves elu teed. Selleks ta kutsus, et kuidagi moodi saaksin talle abiks olla veel igavese ellu astumise. Ta ei olnud uskinud. Ja siis, kui ma ta käest küsisin, selgus, et ema oli temale väga hästi näidanud usu teed. Ja ema ei seistus ka seal juures. Ja siis, kui ma veel küsitlesin, selgus, et tal oli arusaamine olemas. Ja panime tema olukorra Jumalete palves. Ja see inimene võttis seal samas vastu Jumala päästmisarmu, võttis seda vastu otses säravalt. Ja kui pisut hiljem teda matsin, siis ta keskkooli lend, kus temaga oli lõpetanud, oli haua ümber ja ma võisin jutustada sellest, kuidas nende kuulijade oli leidnud issanda surivoodil, aga ema oli teinud ettevalmistuse töö. Nõnda siis meie ema võivad ka ettevalmistuse töö teha selle tarvis. Siin oli siis psalmist, kes mõtles Jumala mineviku hea tegudele ja nimetas kogu seda suurt mineviku sündmust, mis Iisali rahval oli olnud Jumala ainsaks teoks. Suure teo oled sa teinud, ainsuses. See kõik oli nagu üks suur Jumala tegu, alates Vaarao võimualt pääsemisega, kuni Kaanani maale tulek, see näis tõepoolest niisugune tegu, mis ainult Jumal võis korda saata ja seda taga oli. Iisraeli vaimulik suurus seisnes selles, et tema oskas näha Jumalat igas sündmuses ja see peab olema ka uskliku inimese elule omane. Kui meie tahame usklikud olla, siis peame nägema Jumalat igas sündmuses ja kogu meie elu on nagu üks ainus suur Jumala imetegu. See Jumala teo rõhutamine muutub seda märkimise väärsemaks, et negatiivselt seda veel esile tõstetakse ja öeldakse, mitte meie oma mõõk ei ole seda teinud, vaid ainult Jumal on seda. See on nüüd tõepoolest erakordne, sest üle maailma kõik rahvad räägivad uhkusega oma vabadusvõitlustest. Sealt tõstetakse esile kangelasi, tehakse kangelasi, kui need ka muidu ei olekski. Ja räägitakse neist kõiksugu ime jutte. Ja siin on korraga üks rahvas, kes vaatab oma vabadusvõitlusele ja ütleb, mitte meie mõõk, vaid Jumal sina oled seda teinud. See on ju erakordne, tõepoolest erakordne. Ometi neil oli kangelasi, keda oleks võinud austada, näiteks Mooses, Joosua. Need olid ju erakordsed inimesed, aga mitte meie oma mõõk, vaid Jumal sinu tegu. See on usklikule omane. Kallid usklikud inimesed, issanda rahvas, sina oled saanud vabaks patu teenimisest. Kui poeg teid vabaks teeb, siis olete te õieti vabad. Aga oma vabadusvõitlusele, vabadusvõitlust ei ole mitte meie ise suutnud pidada, vaid Jumal on selle meile kinkinud. Kui Iisrael ütles, et mitte meie oma mõõk, ja siiski oma mõõk oli ju seal, nad ise pidid ka võitlema. Joosua sõdis ja Iisraeli mehed olid väljas. Ega seda sa salata, nende oma mõõk oli seal, aga mitte see ei toonud neile võidu, vaid Jumala abi. Niisama ka, kui sina mõtled sellele, kuidas sina oled vabanenud patust ja üleastumisest, siis mitte sinu oma palved, mitte sinu oma kahetsus, mitte sinu oma usk ei toonud sulle vabadust, vaid Jumal tõi, mis oleks aidanud sinu palved ja sinu silmapisarad ja sinu usk, kui Jumal poleks antud vabanemise võimalust patust, kui Jumalal ei oleks olnud andeks andmist. Ja siiski oli meie meele parandus ja usk ja palve tarviline. Niisugune see on. Meie vabaduse saavutamine on just nagu Iisraeli vabaduse saavutamine vanasti. Jumal teeb, aga meie peame siiski kaasa töötama, et Jumala tegu saaks avalikuks. Nii siis esimene osa on selleks, et austada Jumala tööd ja Jumala nime, mis on õieti armu ülistus. Ja meie usuelus ei tohi see osa iialgi puududa, mis on selle laulu esimeses 9. salmis, Jumala armu ülistus. Aga nüüd tuleb oleviku vastandamine. Miks ei ole olevikus enam neid Jumala tegusid? Ometi sa tõukasid ära ning häbistasid meid, ega lähe mitte välja meie sõjaväega. Sa paned meid taganema vaenlas ette, sina annad meid nende kätte sööda, sa müüd oma rahva ära tühise hinna eest. Kus on su suured mineviku teod, oh Jumal? Siin on see küsimus. Kas tõesti nii kaasaegset küsimust küsiti juba vanasti, aga täpselt nii see oli? Mõtelgi järele, kas teie ei ole seisnud Jumal ees selle mõttega ega küsinud, miks siis nüüd enam nii suuri imetegusid ei toimu nagu vanasti? See sama küsimus. Ja näete, piiblist on toodud 44. laulus. Pole midagi uut päikese all. Ka meie küsimused pole uued päikese all. Tuleme nende samade vanade elupõliste küsimustega. Aga enne kui nüüd meie lahenduse juurde tuleme, siis tahaks nüüd ütelda seda, kas siis Jumala imeteod ei olnud sel ajal? Kas nad jäid viletsuses? Ei, Jumal tõi neid välja. Tähendab, Jumal aitas. Aga raske on näha olevikus Jumala tegusi. Kergem on näha seda minevikus lugeda raamatu lehekülgedelt, aga hoida oma silmad lahti, nii et sina ise näed oma igapäevases elus Jumala imetegusi. See nõuab juba hoolsamat vaatamist ja tähelepanekut. Seda on siin tahetud öelda. See, mis nüüd meile on edasi antud, on märkimise väärne. Miks ei esine möödunud aegade suuri tegusi? Jumala rahva võitlejate read on taganenud oma vaenlaste eest. Mõtelge sellele. Jumala rahvas taganeb, vaenlane tungib peale. Vihamehed rüüstavad. Tõsi, rahvas tapetakse nagu tapalambaid. Mitte nagu ohrilambaid, vaid nagu tapalambaid. Ohrilambaid tapeti austustundega, pühadustundega, aga tapalambad, need, kes läksid tapamaja lihaloomadeks. Vot niimoodi tapeti rahvast, siin ütleb psalmist. Vaenlased irvitavad, ümberringi teised rahvad, Eedum, Moab, Filistid ja need kõik irvitavad selle üle, mis Iisraeliga on juhtunud. Ja siis 13. psalmis on üsna ebatavaline etteheide Jumalale, sa müüd oma rahva ära liiga odava hinna eest. Just nagu Jumal ei teaks seda hinda, mis ta peab nõudma ka inimene oma kibeduse momentil, võib sattuda niisugusesse olukorda. Ja siiski, nagu salmid 5-9 näitavad, kui nüüd teil oleks kaasas testamentid ja seda näeksite siin kirikus lugeda, siis oleks hea isiklikult jälgida. Psalmid 5-9 näitavad, et psalmist ikka hoiab oma Jumalast kinni. Ta ei tee Jumalale mitte neid etteheiteid selle pärast, et Jumalat süüdistada, vaid selle pärast, et Jumala mineviku tegusid esile tõsta ja sellega julgustada ennast olevikus paluma. See on kaks täiesti ise asja. Üks hulk inimesi läheb Jumala süüdistusele välja, teine hulk inimesi läheb näeb Jumala tegusid minevikus selleks, et olevikus sellega oma usku ja palved kinnitada. Ja siis nüüd järgmine asi, mis meid jälle üllatab, on see oma süütuse kinnitus. See kõik on tulnud meie peale, ehk meie küll ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud. Meie süda ei ole sinust loobunud. Pange tähele, kui kindlalt on siin kõik see öeldud. Ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu tiirajal, et sa meid nii oled maha rõhunud metskoerte asupaigas, šakalite asupaigas, ning meid kapnud surma varjuga. Ja kui me oleksime taganenud, ütleb salmis, siis Jumal, sa oled ju südamete läbinägi ja sa oleksid seda teadnud. See süütuse kinnitus on ime põhjalik. Ja meie ütleme, kuidas võis Iisrael seda ütelda, kui ometi nad pidevalt teenisid ebajumale. Kui Jumal korduvalt prohvetite läbi neil ütles, te ei olete mu lepingut rikkunud. Ja kuidas siis ometi seda võidi ütelda niiviisi? See ei ole meil mitte täna kerge seletada. Aga ma tahaksin ühe näite tuua, et Jumala rahvas võib siiski sattuda niisuguses olukorda. Ja ma toon näite Iisraeli elust, juutide olukorrast, kuigi see oli pärast Paabeli vangipõlve, mida ma nimetan. Ja see on nimelt Makkabeide ajal. Aastal 175 kuni 165 valitses Süürias kuningas Antiookus Epifaanes. Ja tema oli otsustanud lõpetada juudi usk maailmast. Seda asendada kreeka kultuuriga ja Rooma kui vaikerahva usundiga. Ettevalmistused olid selleks alganud juba ammugi. aastal 330 teatavasti, ma ütlen cirka, Aleksander Suur asus ju oma käikudele juba ja tema eesmärgiks oli mitte ainult alistada maad, vaid rahvale igale poole viia Kreeka kultuuri. Maailma pilt, mida tema nägi, oli niisugune, et kõik rahvad räägiksid ühte keelt. Kõigil rahvastel oleksid ühised veendumused ja ühised kombed. Aleksander ise suri, tema järglased jätkasid seda sama mõtet. Ja Antiochus Epifanes oli ka üks neist. Sõna Epifanes tähendab valgustatud, särav või ja igal tahel valgustatud. Tema võttis siis ette, milleks niisugune tagurlus veel tema riigis. Üks rahvas ei tunnusta Rooma jumalaid ega Kreeka kultuuri selles ulatuses, nagu seda oli tarvis. Ja tema hakkas seda siis läbi viima. Ja vaata imed, kuidas siis ka kurjusel on oma organiseeriv jõud. Kui temal juba need mõtted olid, siis korraga tuleb üks tähtis mees juuti tulgas, ta nimi on Jaason, läheb kuninga juurde Süüriasse ja ütleb, anna minule ülempreestri koht. Ja mina hakkan seda asja läbi viima. Rahva endi hulgas tõusid niisugused mehed. Maksis kuningale kõrge altke maksu selle eest, et endine ülempreester Oonias tagandati ja tema sai ülempreestriks. Ülempreestril oli faktiline võim kogu maal. Ja tema siis hakkaski seda nüüd tasa ja targu sisse viima. Ehitas kõigepealt Jeruusalemma üsna templi lähedale Kreeka spordimängude spordivälja. Ja see oli nii uus asi, lõi nii suure vaimustuse Jeruusalemmas, et Makkabeide raamatus on öeldud, noored preestrid jätsid oma ohvri teenistuse hooletusesse ja läksid spordiväljakule sinna Kreeka-Rooma mänge vaatama ja mängima. Paljud jõukamad juudid hakkasid oma nime ära muutma, loobusid juudi nimest ja võtsid omale Kreeka nime. Paljud hakkasid tarvitama Kreeka keelt oma koduses keeles. Nii läks selle Jaasoni töö siis üsna suure hoolega edasi. Aga siis tuli veel kangem mees, keegi Menelaus. Ja tema läks kuninga juurde aastal 171 enne Kristust ja pakkus tohutu summa kuningale, kui tema saaks ülempreestriks. Ja tema lubas veel põhjalikumalt seda teha, veel kiiremini kõik seda saavutada. Ja kuningas andeski ülempreestri koha temale. Siis Menelaus tuli tagasi Jeruusalemma, hakkas seda hiigla summat kokku koguma, mis ta oli kuningale lubanud, aga tal polnud seda kusagilt võtta. Läks templi varade hulka ja templi kassast võttis selle raha maksis kuningale ja nii oli tema oma ülesande täitnud. Siis tuli Antiochus ise Jeruusalemma, see kuningas. Läks templi sisse, kuhu tal polnud luba minna, võttis templi kassa üle ja templist väärtuslikumad esemed kaasa ja läks ära Süüriasse. Ta jättis Jeruusalema valitsejaks ühe früügielase, kes oli väga toorise loomuga mees. Nüüd siis anti kuninga käskkirjad välja ja juutidele keelati hingamise päeva pühitsemine. Kes hingamise päeva pidi pühitsema, sellest oli surmanuhtus. Ohvrite toomine ja hoovale oli keelatud. Kes siiski ohvrit tõi, surma nuhtus. Poeglast ümber lõikamine Moosese käsu kohaselt oli keelatud. Kes seda tegi, surma nuhtus. Vana testamendi üksikute raamatute omandamine oli keelatud. Kes neid omandas ja välja ei andnud, surma nuhtus. Mitte ainult seda, et need asjad ära keelati, vaid see, mis kästi, see oli nüüd veel hirmsam. Juudid pidid hakkama ohvertama Kreeka-Rooma jumalatele ja pidid oma selleks jaotati maa ära, vastavad isikud hakkasid maad läbi käima, igale poole püstitati altarid ja hakati sel viisil siis neid sundima. Saadeti Süüriast Süüri ohvitser Apollonius 20 000 mehega Jeruusalemma, kes siis pidi hakkama seda kõike läbi viima. Ja nii siga toimus. Apollonius tuli sinna, teatas, et tema on tulnud rahulikude mõtetega, aga ootas ainult nii kaua, kui esimene võimalus tuli hingamise päeval ja siis hakkas juhtida massiline mõrvamine, kes hingamise päeva pühitsesid. Kõik, keda ta kätte sai, sel puhul hävitati. Tempel riisuti paljaks, osa linna müüri kisti maha, osa maju linnas põletati ära, mehi tapeti, naisi ja lapsi müüdi orjadeks. Siis põgenisid sellal paljud Egiptusesse ja teised põgenisid mägedesse ja rahvas otsustas iga hinna eest käsust kinni hoida, inimesed jagunisid gruppideks, üks partei oli ühe valitsija poolt, teine teiselt poolt, kes võimul oli, see tappis teisi, hävitas teisi. Ja siis aastal 168 enne Kristust jõuti viimati nii kaugele, et kisti maha templi suur altar, mille peale oli toodud patuohvreid ja see pühendati siis või ehitati uuest ümber Olympuse Zeusi altariks. Sellel altaril ohverdati siga ja mis oli juutidele roojane loom, seaverega piserdati templit, mis nüüd sellega oli siis tehtud juutidele vastumeelseks. Sõdurid ja langenud naised pidutsesid templis. Ja rahvast sunniti osa võtma sellest ohverdamisest. Kus pühad kirjad kätte saadi, need põletati ära ja käsupidajaid ähvardas surm. Nüüd siis nägid juudid, mida see hellenism endas sisaldas. See, mis paistis olevat nii avarameelne, kultuurne üritus, kreeka-rooma maailmavaade ja kultuur, ometi, nagu näeme, võidi seda peale sundida pöörase, pimedusega, toorusega ja jõhklusega. Sel ajal tekkis siis juutidel eri liikumine, kus inimesed vandega tõotasid ennemini surra kui käsust üle astuda. Ja neid, kes sel viisil otsustasid iga hinna eest käsku pidada, nimetati variseerideks. Need olid siis inimesed, kes olid otsustanud käsku pidada ja neil oli oma tähtis koht Jumala rahva ajaloos. Aga kahju, et nad pärast läksid niisugusele formaalsuse teele, nagu seda teame uuest testamentist. Paljud surid sel ajal märtri surma ja siis algaski esiteks sissisõda süürlastega, mida siis Makabeid hakkasid juhtima ja nii pääses siis Iisrael lõpuks ikkagi võidule ja kuningas ise suri väga õnnetut surma. Niisuguses olukorras kas siis ei oleks võinud kirjutada 44. laulu? Kas siis ei oleks võinud ütelda, meid tapetakse nagu tapalambaid? Ja meie ei ole salganud sinu nime Jumal. Tõsi, paljud rahvulgas salgasid. Aga terve hulk oli neid, kes suri, kannatasid, läksid põgenisid ja ei salganud maha. Lugege nüüd uuesti neid sõnu. See kõik on tulnud meie peale. Ehk meie küll ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud. Need inimesed võisid puhta südamega ütelda, me oleme sinu lepingut kinni pidanud, oh Jumal. Meie süda ei ole ka mitte sinust loobunud. Südames ei ole ka mitte neid mõtteid olnud. Selle ajal siis inimesi peksti, kisti nende liikmed küljest ära, lüüdi risti ja paljul muul viisil hävitati. Ja teate seda Makabeide raamatust, kes on seda lugenud, et kuidas lapsi poodi üles emade kaela, kui emad olid neid lasnud ümber loigata ja nii talutati emad nende lastega siis linnas tänavatelt läbi viid üles müüri peale ja kukutati sealt alla, sel viisil hukati neid. Mäletate ka seda vana preester Eliaseri lugu, kes oli 90-aastani ja tema käest ka nõuti, et tema peab ikka ohriliha ka sööma, mis Jupiterile oli ohverdatud. Aga vana preester ütles, ma ei tee seda. Aga need, kes pidid siis selle üle kontrolli pidama ja tema sõbrad seal ütlesid, et võta ise tükk liha kaasa, süü, mis sa tahad. Aga meie ei taha sind vana meest hakata tapma ja vähemalt näita rahva ees, et see ka sööd midagi siis sellest. Ja see vana preester vastas ja ütles nii, kas minule kõlbab seda teha? Mina võin küll süüa seda liha, mis mulle lubatud on, aga nooremad näevad seda ja mina saan neile võrgutamise paelaks. Minu eeskuju majutab neid. ja nämä takanevat usust, ei, parem hukkake mind. Ja nii tema suri. Ja olette ka kindlasti lugenud sellest emast, kelle 7 poega tapeti ja nii edasi. Need lood olid tegelikult reaalsed lood. Need olid sündmused, mis tol ajal toimusid. Ja sellepärast meie saame aru, miks niimoodi võidi kirjutada, nagu meie seda täna lugesime. Kui nüüd rahvas niisuguses olukorras oli, millal see oli, kui 44. laul kirjutati, seda meie ei tea. Meie ei tea, millal oli niisugune olukord Iisraeli ajaloos, aga ma tõin näite, et võimalik on niisugune olukord. Ja sinu pärast tapetakse meid kogu päeva. Tähendab mitte oma patu ja oma süü pärast, vaid Jumala nime pärast. See on siis märtrisurm. See on nüüd märtrisurm, kui keegi kannatab Jumala nime pärast, aga mitte oma süü pärast. See aga julgustas siiski psalmisti veel kord paluma ja ütles virgu issand. Ja ärka üles, tule appi oma rahvale. Kannatused muutused talle palve põhjuseks. Ja palve ise on siis üsna lihtne. Jumalat kutsutakse tegutsema oma rahva huvides ja tehakse seda üsna lihtsate sõnadega. Nii see ongi ka mõeldud. Sellest psalmist siis meie näeme, kuidas möödunud aegade imed võivad olla oleviku julguse põhjuseks. Kuigi olevikust me ei oska neid imesid näha, aga need on teistmoodi imed, ikka olemas imed. Jumal ei olnud neile Antiochus Epifanes ajal kaugemal kui Vaarao ajal. See sama Jumal, kes aitas neid Vaarao ajal, aitas tegelikult neid läbi Antiochus Epifanes ajal. Ja nad tulid sealt läbi. Jumala imed olid seal. Meil ei ole praegu aega jutustada sellest, kuidas see võidupool oli, vaid meie rääkisime ainult sellest praegu, kuidas see kannatus oli. Nii et ka siis, kui mõnikord tundub nagu olevikus oleks Jumal kaugel, ärg uskuge, Jumal ei ole kaugel. Jumal on nende ligi, kes puhtas südamest teda teenivad, ausa meelega teda kummardavad ja kui sa ei märka seda, siis ütle issand, sa võid mu silmad lahti teha, nii nagu sa Emmause jüngrite silmad lahti tegid, sina kõnnid kaasas, aga ei näe, lihtsalt silmi peetakse. Ja nii on ka vahel Jumala imedega. Jumal kõnnid meiega kaas, on meie ligi. Ja meie ei märka seda. Kas siis meie tõest ei usu, et Jumal täna õhtul on näiteks siin kojas meie ligi? Me usume seda. Ja kus siial on üks süda, kes seda vajab, seda Jumal on valmis õnnistama. See ligidus võib aga olla hoopis teistsugune, kui sa seda ise ette kujutad, mis peaks olema. Ja see ligidus võib ennast avaldada hoopis teisiti, kui Punase mere ääres või Kõrbes või Kaanani vallutamisel või jüngrite elus. Uupis teisid, aga ikka Jumala ligidus. Ja selle eest meie täname teda. Paulus suri, Peetrus suri, mitte oma süü pärast, vaid suri sellepärast, et neid tapeti kui tapalambaid. Ja elagen puhta südamega, et issand võiks oma nime ka meie elu läbi austada. Aam.